svečano i radno. Opštinska javna ustanova Muzeji Kotor je sinoć proslavila svoj 83. rođendan u Muzeju grada Perasta sa prijateljima i posjetiocima kulturnih događaja ove institucije. Papirni novac iz fundusa Muzeja grada Perasta, naziv izložbe, čije su autorke kustos istoričarka Aleksandra Simeunović i konzervatorka, restauratorka, magistrica Maja Uskoković. U vitrinama muzeja za ovu priliku izložen je restauriran papirni novac. Prisutno je pozdravila i u ime ove kulturne institucije dobrodošlicu na njen rođendan poželjela Biserka Milić, menadžerka, a ukupnoj svečanoj atmosferi doprinijeli svi zvuci klavira za kojim je muzicirao profesor Dejan Krivokapić.
Svakako rođendan našeg muzeja i ujedno dan rođenja Tripa Kokolje, jednog od najvećih baroknih slikara koji je bio peraštani. Direktori su moju prvo da nam se obrati da kaže nešto više o našoj ustanovi, što smo to postigli u poslednje vrijeme, jako mnogo jesmo, a onda će se stručna priča nastaviti i na kraju gospođa Radojka će da otvori večerašnju izložbu.
Tog 28. februara prije 1937. godine osnovan je Muzej grada Perasta, koji je postavio temelje savremene muzejske prakse u Boki Kotorskoj. Donacijom Peraštana i Peraštanki, koji su naslijedili nekoliko uglednih porodica tokom druge polovine 19. i početkom 20. vijeka, formiran je prvi muzejski fond i sakupljena arhivska građa Perasta od sredine 15. vijeka. Muzej grada Perasta baštini 16 pokretnih kulturnih dobara sa oko 450 muzejskih predmeta, razvrstanih u nekoliko zbirki koje prate istorijski, pomorski, ekonomski i kulturni razvoj Perasta za vrijeme vladavine Mletačke republike, kao i francuske i austrijske vladavine. Ranije je bio smješten u zdanju Peraške opštine, a sada se nalazi u Palati Bujović, koja je za tu namjenu rekonstruisana 1957. godine. Palata Bujović je jedan od najljepših primjera barokne arhitekture 17. vijeka, a podigli su je braća Ivan i Vicko Bujović 1694. godine. Od osnivanja do danas muzej se razvijao i mijenjao, a 1992. godine postao je dio opštinske javne ustanove Muzej Kotor. Pored časti i profesionalne obaveze koju imamo, večeras pred portretima čuvenih peraštana, Tripa Kokolje, Matije Zmajevića, Vicka Bujovića, Marka Martinovića i drugih, osjećamo i dodatnu obavezu da svi redom damo svoj doprinos kako bi Muzej grada Perasta i dalje bila muzejska adresa za ponos i vrelo života ovog drevnog grada. Obavezuju svaka dragocjenost ovog muzeja, svaka umjetnina i bogato peraško i bokeško nasljeđe.
Evo, dođe smo i do 83. rođendana i neka nam je srećan rođendan i nama je mnogo lijepo ovdje u ovoj palati. Znači, Perast, hoću reći muzej, da je živ, možda bi pričao nešto o sebi i o svom životu, da tako kažem, ali on i jeste živ, ali tu smo mi, to je malo, ipak je malo drugačija neka druga dimenzija, da kažemo, tu smo mi da pričamo, da kažemo šta sve tu ima. Evo, direktorica je rekla o ranim radovima, da tako kažem. Evo, ove godine je došao na red i novac, papirni novac koji imamo između mnogo toga. U muzeju imamo i metalni novac, imamo raznih stvari. Evo, ove godine za 83. rođendan smo odlučili da vam pokažemo našu zbirku papirnog novca. Kako sve stari, tako stari novac, ali se za to potrudila koleginica Maja, pa bar do narednog 80. jel tako?
Mi smo aplicirali za 2019. godinu pri Ministarstvu kulture program zaštite pod imenom konzervacija papirnog novca 19. i 20. vijeka. Taj projekat nam je odobren i Sandra i ja smo vidjeli da taj novac je bio pod, mora da ide pod zaštitom, tako da su urađeni konzervatorsko-restauratorski zahvati. Papirnati novac je bio u dosta lošem stanju. Neke novčanice su bile dobre, neke ne. Jedna jednoj novčanici je nedostajao cijela jedna polovina. Nabavili smo beskiselinsku kutiju sa adekvatnim melinex ulošcima i te novčanice su danas u depou pohranjene na adekvatan način. Sve ostalo možete naravno u katalogu da pogledate i ovdje ćete vidjeti na slajdovima proces rada konzervatorskog.
Izložba je otvorila Radojka Abramović, istoričarka umjetnosti, između ostalog kazala.
Izložba Papirni novac iz fundusa Muzeja grada Perasta predstavlja sistematičan rad istoričarke umjetnosti Aleksandre Simeunović i konzervatorke Maje Uskoković, jer je u iscrpnom i vrlo preglednom katalogu izložbe sa fotografijama papirnih novčanica, koje su izložene ovdje u vitrini i na videopimu, pružen izvanredan istorijsko-dokumentarni materijal o istorijatu papirnog novca, njegovom značaju kao platežnom sredstvu, koji u sebi obavezno nosi nacionalni, društveni i umjetnički koncept. Od 11. vijeka, kada se u Kini po prvi put koristi papirna moneta kao sredstvo plaćanja, na sve do 17. vijeka, kada Evropa, Švedska, počinje sa usvajanjem prometa hartije kao regularnog sredstva plaćanja, u katalogu su registrovane papirne novčanice iz fundusa muzeja, one koje su bile u upotrebi ili su na raznorazne načine dolazili u dodir sa prostorom Boka i Perasta. Poznato je da je susjedni Kotor u srednjem vijeku imao svoju kovnicu novca, a Pomorski muzej Crne Gore kao institucija srodnog karaktera baštini u svojoj numizmatičkoj zbirci kolekcije raznog novca, izrađivanog u Rimu, Veneciji i Carigradu, Kotoru od 3. vijeka do pada Venecije. Novac je rađen od bronze, bakra ili srebra, a papirni novac iz numizmatičke zbirke obuhvata period od 1846. do 1956. godine i bio je u opticaju u raznim zemljama svijeta. Papirni novac, kako se i navodi u katalogu izložbe, zamijenio je kao sredstvo plaćanja metalni novac, kao praktičnije i bezbjednije sredstvo manje težine i sa smanjenim rizikom od pljačke. U katalogu papirnog novca iz fundusa muzeja grada Perasta obrađeni su dinar, novčana moneta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i nove posljeratne Jugoslavije, hrvatska kuna, italijanska lira, njemačka marka, mađarski pengo, crnogorski perper, ruska rublja, a zaključni tekst Maje Uskoković odnosi se na konzervatorsko-restauratorski tretman na papirnom novcu iz fundusa muzeja. Či preko ovog novca pratimo važne istorijske okolnosti država, čije monete koji predstavljaju također doživljavaju svojevrsne promjene uslovljene ratovima, revolucijama, promjenama moneta, monetarnog haosa, inflacije i devalvacije novca. Pored jugoslovenskog dinara, koji je kao papirni novac bio najčešće sredstvo plaćanja u ovim oblastima, crnogorskog perpera, austrijske krune, kao i novca savezničkih država, u katalogu je uz ostalni papirni novac iz fundusa muzeja obrađeno porijeklo riječi svih pomenutih novčanica, njihova vrijednost, izdanju o poenima, njihove promjene kroz istoriju, nekadašnja vrijednost, nekada pokazane i u naturi, kao i brojni kurioziteti vezani za njihov istorijat. Novac je u globalu na osnovu predstava na aversu i reversu reprezent svega bitnog, suštinskog, po istorijskom značaju, veličini dijela predstavljene ličnosti na novcu ili značaja simbola, ali i po estetskom užitku. Istorijski značaj novca kao kulturnog dobra izražava se kroz novčanice koje svjedoče o određivanju nacionalnog identiteta crnogorskog, europskih i drugih naroda kada u 19. i 20. vijeku stiču svoje države i počinju izrađivati sopstveni novac. Novac nije samo sredstvo plaćanja, već je reprezent jedne države, poput zastave, himne ili markice. Izuzetno mi je drago što je vaš muzej prepoznao ovaj papirni novac kao vrijednost koju baštini, što ga adekvatno čuva, koji to što ga na ovako reprezentativan način predstavlja publici.
Hvala.